Lige kun la nacia festo, la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj inaŭguris kampanjon, kies celo estas altigi respekton por la pola nacia flago kaj himno. En la prilaborita gvidlibro estis formulitaj principoj pri la eksponado de la pola flago kaj korekta kantado de la himno. Temas pri du eldonaĵoj, blanka, ruĝa, kaj himno de Pollando. La publikaĵo inter alie elmontras diferencojn inter flago kaj naciaj koloroj kaj klarigas la korektan uzon de la himno vortoj. La elŝutebla gvidlibro jam troviĝas interrete ĉe la adreso de la Ministerio por la Internaj Aferoj kaj Administracio kaj estis elŝutita pli ol 100.000 fojojn.